Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλή σας μέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.
Καλή Κυριακή.
Λοιπόν, σε εσάς και τους ακροατές μας.
Κύριε Φίλη, είναι ξεκάθαρο το που ανήκουμε. Το ότι έγινε αυτή η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο, με τον κύριο Πούτιν, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, είναι μια καλή κίνηση, θα μπορούσε να πει κανείς. Όταν όμως τόσο ξεκάθαρα εμείς ανήκουμε σε μια σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ποια σημεία μπορούμε να έχουμε κοινό τόπο και να θεωρείται αυτό ως επιτυχημένο, η επίσκεψη εννοώ?
Κοινό τόπο μπορούμε να έχουμε εκεί που υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Και προφανώς αυτά τα κοινά συμφέροντα δεν επηρεάζουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας μας. Όλα τα κράτη ή σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με τη Ρωσία σε διάφορα επίπεδα, τα οποία είναι προς το συμφέρον τους. Δηλαδή η Γερμανία, παραδείγματι, έχει μια πολύ στενή ενεργειακή και όχι μόνο και εμπορική συνεργασία με τη Ρωσία. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, με εξαίρεση τις χώρες, ακόμα μάλλον και οι χώρες, θα έλεγα, της Ανατολικής Ευρώπης, του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας ή και οι Βαλτικές,
ναι,
οι οποίες ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτές οι χώρες διακατέχονται από ένα αντιρωσικό αίσθημα πολύ έντονο,
ναι,
αλλά ακόμα και αυτές έχουν υποχρεωτικά συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, παραδείγματι, με τη Ρωσία, και κανείς πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Μόσχα είναι μια σημαντική χώρα. Όχι τόσο πολύ όσο ενδεχομένως να φαίνεται αυτή τη στιγμή λόγω των διεθνών εξελίξεων, αλλά πάντως είναι μια σημαντική χώρα στο διεθνές και περιφερειακό γίγνεσθε. Άρα υπό αυτή την έννοια το να έχουμε καλές σχέσεις μαζί της ή ουδέτερα θετικές, γιατί η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες είχαν παγώσει ιδιαίτερα και είχαν περάσει σε ένα αρνητικό πρόσημο, δεν είναι κακό για εμάς. Στο βαθμό, ξαναλέω, που όλες αυτές οι συνέργειες δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας. Όμως δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκει στο στενό πυρήνα της Ευρώπης λόγω της παρουσίας μας στην Ευρωζώνη και ταυτόχρονα συνεργάζεται με την Τουρκία, με τη Ρωσία, συγγνώμη, ή την Κίνα ή και άλλες δυνάμεις.
Τώρα, εσείς πώς αποτιμάτε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, κύριε Φίλη?
Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση πραγματική σε άμεσο χρόνο, δηλαδή αμέσως μετά, διότι αν κάτι έχει συμφωνηθεί το οποίο έχει παραμείνει σε κλειστές πόρτες, θα το δούμε να αναπτύσσεται τους επόμενους μήνες. Άρα λοιπόν η όποια αποτίμηση είναι με βάση του τι είδαμε δημόσια να συμβαίνει.
Ναι, έτσι. Και αυτό που είδαμε δημόσια ήταν στο επίπεδο των επενδύσεων, του τουρισμού.
Ναι.
Καλό είναι αυτό σε αυτά τα επίδεδα.
Κρατώ μικρό καλάθι στο, ναι, κομμάτι των επενδύσεων, γιατί αναζητώντας κάποια στοιχεία σε σχέση με τις ελληνορωσικές σχέσεις, διαπίστωσα ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουμε στη χώρα μας,
ναι,
μόλις το 0,1% προέρχεται από ρωσικά κεφάλαια.
Που σημαίνει ότι δεν βάζουν κεφάλαια οι Ρώσοι εδώ.
Και μόλις το 0,2% των συνολικών επενδύσεων της Ρωσίας στο εξωτερικό γίνονται στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια αρνητική διαπίστωση μεν, από την άλλη όμως δίνει και ένα περιθώριο, διότι ξεκινώντας από τόσο χαμηλά, τι στο καλό, ας πούμε, λέμε, μπορούμε να πάμε λίγο πιο ψηλά.
Λίγο παραπέρα.
Ότι έχουμε ακριβώς αύξηση της συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων. Τώρα, ως προς τον τουρισμό, ακόμα και εδώ οι Ρώσοι, που βρέθηκαν σε νούμερα ρεκόρ το 2018 σχεδόν στο 1 εκατομμύριο, σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια επισκέψεις που είχαμε, πάλι είναι σχετικά μικρός αριθμός, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι είναι ομόδοξα έθνη, ότι υπάρχει δηλαδή και ο θρησκευτικός τουρισμός, ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες για το μέσο Ρώσο. Βέβαια, υπάρχουν και προβλήματα σε σχέση με την παροχή βίζας και ούτω καθεξής, τα οποία ναι μεν έχουν μετριαστεί αλλά παραμένουν. Και μόνο το γεγονός ότι επισκέπτονται την Τουρκία, την γειτονική Τουρκία, άνω των 5 εκατομμυρίων Ρώσοι, ενώ την Ελλάδα σχεδόν ένα εκατομμύριο, κάτω από ένα εκατομμύριο, περίπου σε 900.000, είναι νομίζω και αυτό ενδεικτικό της κατάστασης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που με πάτε στην Τουρκία, διότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει τον τελευταίο καιρό πολύ στενές σχέσεις με τον Πούτιν. Ένα αγκάθι, η Τουρκία δηλαδή. Δεύτερο αγκάθι, τα Σκόπια, για τα οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, κατηγορήθηκαν από από τη Μόσχα ότι χρημάτισαν βουλευτές προκειμένου να περάσει η συμφωνία για τη συνταγματική αλλαγή των Σκοπίων.
Όχι μόνο αυτό, η ίδια συμφωνία, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Η ίδια συμφωνία των Πρεσπών έχει χαρακτηριστεί παράνομη από τη Ρωσία.
Από τη Ρωσία, ακόμα χειρότερα δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε τέτοιου είδους αγκάθια, τα οποία μας βάζουν σε σκέψεις για το είδος των σχέσεων και τις προθέσεις τελικά.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτά πώς θα τα υπερπηδήσει κανείς? Δηλαδή θα έρχονται οι τουρίστες ή θα γίνονται οι επενδύσεις ή όποιες. Δεν το λέω σε επίπεδο διπλωματικό ή διακρατικό και τα λοιπά, ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Προσπαθώ να αποτιμήσω και να αποτυπώσω στο κεφάλι μου, κύριε φίλη, πόσο πραγματικά βαθιές μπορούν να είναι αυτές οι σχέσεις όταν υπάρχουν αυτά τα αγκάθια και οι σφαίρες επιρροής είναι πολύ καλά διαχωρισμένες, ή εγώ τις βλέπω έτσι και τις βλέπω λάθος?
Το βλέπετε σωστά και συμπληρώνω στη σκέψη σας, πρώτον ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Δύσης-Ρωσίας βρίσκονται σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, άρα αυτό εκ των πραγμάτων επηρεάζει ειδικότερα τις μικρότερες χώρες όπως είναι η Ελλάδα σε αυτό το συσχετισμό. Δεύτερον, ότι η Ρωσία έχει πράγματι έρθει πολύ κοντά με την Τουρκία. Μην λησμονούμε την προειδοποιητική βολή που έριξε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Ζαχάροβα προς την Κύπρο αυτή τη φορά, την περασμένη Πέμπτη, λέγοντας ότι τυχόν ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα, θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά στην περιοχή.
Εννοώντας τι, κύριε φίλη? Μας κούνησε το δάχτυλο, κούνησε στην Κύπρο δηλαδή το δάχτυλο.
Μα γι' αυτό και σας είπα ότι πρόκειται για προειδοποιητική βολή. Ξέρετε, στη διπλωματία μπορείς με πολλούς τρόπους να εκφράσεις αυτό το οποίο θες. Το θέμα είναι τι κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση. Το αποσταθεροποιητικές τάσεις είναι πάρα πολύ γενικός όρος. Ούτως ή άλλως δεν είναι και η πλέον σταθεροποιημένη περιοχή του κόσμου, αλλά δεν είναι και η πλέον αποσταθεροποιημένη περιοχή του κόσμου, η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε η Ρωσία, προειδοποίησε, είναι για το ότι αν συνεχιστεί αυτή η δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, τότε αυτή μπορεί και να κινηθεί με τρόπο που θα λειτουργήσει σε βάρος των συμφερόντων της Κύπρου. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το μήνυμα της Μόσχας προς τη Λευκοσία και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ιδίως αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που έχει μία ροπή προς τη Ρωσία, όχι γιατί είναι μία χώρα με πολιτισμό, λογοτεχνία, ιστορία που κανείς θα πρέπει να σεβαστεί και να παρακολουθήσει και να τη διαβάσει, αλλά γιατί είμαστε ομόδοξο έθνος και υπάρχουν έτσι αυτές οι προσδοκίες ότι δήθεν το ξανθό γένος θα έρθει κάποια στιγμή να μας σώσει από όλα τα δεινά. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν έχει συμβεί και δεν αναμένεται να συμβεί, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον, γι' αυτό και όλα στο λόγο πρέπει να θέσουμε τις βάσεις μας σε μια ρεαλιστική βάση. Και τη σχέση μας, συγγνώμη. Και η ρεαλιστική βάση είναι αυτή που είπαμε πριν. Το μης αμοιβαίου ενδιαφέροντος που μπορεί να προχωρήσει.
Με κοινά συμφέροντα εκατέρωθεν μπορούν να προχωρήσουν, αυτό λέτε. Τώρα για την Κύπρο, κύριε φίλη.
Αλλά επειδή είπατε, επειδή είπατε για το μακεδονικό ζήτημα, για το ονοματολογικό.
Θα πάμε εκεί. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, να κλείσουμε λίγο αυτό με την Κύπρο και να πούμε ότι εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη ροή ρωσικών κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, τα οποία, όπως μαθαίνω, σιγά σιγά φεύγουν.
Υπάρχει
μια απόσυρση, η οποία είναι και πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, επομένως λέτε, για να κλείσουμε με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Μόσχα, στον επόμενο χρόνο θα δούμε αν κουβεντιάστηκε και τίποτα άλλο, αν έγινε και κάποια άλλη συμφωνία, η οποία τώρα δεν αναδύεται από τα λεγόμενά τους. Σε πολύ ασφαλείς τομείς είπαμε που προχώρησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συμφωνίες με τον κύριο Πούτιν, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στη γείτονα. Όπου, ας μου επιτραπεί, το δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι, βρίσκει σάρκα και οστά. Σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ, πραγματικά είναι κάτι το οποίο μέχρι και παράδοξο θα μπορούσε να το πει κανείς. Και βλέπουμε να αλλάζει και το σκηνικό μέσα στη χώρα μας, αλλά και εκεί. Τι θα γίνει, κύριε φίλη? Εμείς πόση από τη δύναμη μας χάσαμε στην άσκηση του βέτο τώρα που έγινε αυτή η προκαταρκτική συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, και χρειάζεται να κυρωθεί ένθεν και ένθεν?
Κοιτάξτε, πρώτον, η συμφωνία αυτή, όπως αναφέρεται σωστά, είναι σε υλοποίηση, σε φάση υλοποίησης. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χάσει κάποια από τη δύναμή μας. Εξακολουθούμε να έχουμε την δύναμη του βέτο, εξακολουθούμε να έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες, οι οποίες είχαμε και πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Εκεί που θα χαθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε το δικαίωμα της αρνησικηρίας εντός του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι πολύ μακριά χρονικά, ναι, η ένταξη της γείτονος στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, είναι εφόσον
κυρωθεί
η
στα Σκόπια.
Επικυρωθεί στα Σκόπια και από την δική τους πλευρά και από τη δική μας. Βέβαια, νομίζω ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει, ακόμη και τώρα δηλαδή, υπάρχει χρόνος προκειμένου η Ελλάδα να καταφέρει μέσα από ένα πρωτόκολλο, από κάποια διάταξη, από κάτι τέλος πάντων το οποίο θα γίνει ερμηνευτικού χαρακτήρα, να διασφαλιστεί για την επόμενη μέρα. Τώρα, για να μην γελιόμαστε, το πρόβλημα το δικό μου τουλάχιστον με τη γείτονα, ναι, δεν είναι οι επεκτατικές ή αλυτρωτικές βλέψεις της ίδιας περσέ. Είναι πώς μεγάλες δυνάμεις ή μεγαλύτερες
θα τη χρησιμοποιήσουν για να κάνουν.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή όμως, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Εμείς πού πήγαμε απρόσεκτοι σε αυτή τη συμφωνία, αδιάβαστοι, γιατί δεν τα έχουμε όλα αυτά τα ερμηνευτικά? Και επίσης και κάτι ακόμα για να μου απαντήσετε συνολικά. Από πού, πώς το ερμηνεύετε, από πού αντλεί αυτή τη δύναμη και αυτό το θράσος ο Ζάεφ? Και είναι επιχείρημα αυτό που λένε, απευθύνεται στο εσωτερικό του ακροατήριο? Τι θα πει αυτό? Αυτό είναι ένα γελίο επιχείρημα.
Είναι γελίο επιχείρημα. Πήγαμε με καλή πίστη. Αυτή την καλή πίστη είναι την οποία αυτή τη στιγμή έχει απεμποληθεί οπωσδήποτε από πλευράς της γείτονος. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έχει ακόμα στα χέρια της όπλα και εργαλεία. Ο Ζάεφ έχει ξεφύγει, έτσι κατά το κοινό λεγόμενο. Παραμένει μετριοπαθέστερος έναντι των περισσότερων μέσα στη Ηφείρων, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες εκείνες ενέργειες σε όλα τα φόρα και σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και με διάβημα από ελληνικής πλευράς, προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτό τον κάβο ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Γιατί αν πάμε υπό αυτές τις συνθήκες να κυρώσουμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών, πέραν της πόλωσης και των τεράστιων προβλημάτων που θα έχουμε στο εσωτερικό, νομίζω ότι θα δεσμευτούμε αχρίαστα για πολλά πράγματα στο μέλλον.
Αφήστε που μπορεί να δρομολογήσει και εξελίξεις σε επίπεδο εκλογών αυτή η πόλωση στην οποία αναφέρεστε. Όμως σας ρώτησα κάτι, κύριε φίλη, και δεν μου απαντήσατε. Χάσαμε.
Θα το κάνω στο επόμενο μισό λεπτό, γιατί δεν έχω περισσότερο
Ναι. Χάσαμε τη δύναμή μας από το βέτο, επειδή και μόνο μπήκε στο δημόσιο διάλογο και προχώρησε όσο προχώρησε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, αν κυρώσουν στη Βουλή των Σκοπίων τη συμφωνία πριν την κυρώσουμε εμείς,
ναι.
Εμείς χάνουμε δύναμη από το βέτο. Που ήταν το διαπραγματευτικό μας χαρτί ήταν αυτό.
Νομικά όχι, πολιτικά όμως οπωσδήποτε. Διότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα το ονοματολογικό μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι ένα θέμα μόνο διμερές, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει ευρύτερες προεκτάσεις, διότι συζητάμε όλοι για την ανάσχεση της επιρροής της Ρωσίας που θα γίνει μέσα από την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, και προϋπόθεση για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ είναι η λύση του ονοματολογικού με την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση που θα πέσει προς τη χώρα μας θα είναι τόσο πολύ ισχυρή, mm-hmm. ώστε τότε θα είναι πολύ αργά για να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα είναι η ώρα, έτσι για να βάλουμε και ένα τίτλο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη, για τη συνομιλία. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Καλή σας μέρα. Γεια σας.